Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Vă salut din studioul Speranța TV împreună cu profesorul Lucian Cristescu. Suntem aici o oră împreună cu dumneavoastră pentru a citi din Evanghelii și pentru a aplica învățăturile de acolo vieții noastre practice de credință. Suntem de data aceasta în Evanghelia după Luca, la capitolul 13, și vă invit să citim o pildă de-a Mântuitorului nostru, care se găsește de la versetul 6 în continuare, până la 9. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Tai-l, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Domnule profesor, aș vrea să discutăm în această oră despre pilda smochinului neroditor. Ați putea să ne spuneți câteva lucruri generale despre această pildă, cum ar fi de ce acest smochin era în vie, cine l-a sădit acolo, ce este vierul în legătură cu stăpânul viei?
Pentru noi, parabola este nouă. N-are niciun corespondent în istoria poporului, în mitologie sau în folclor. Pentru că smochini nu sunt la noi. Ba, sunt unde? În sudul țării, la Tulcea aveam în curte, în curtea casei parohiale, unde era și biserica, era și o curte și locuința mea. Acolo era un smochin care făcea roade și pentru prima dată am văzut cum e smochinul, frunza lui, lemnul smochinului și cum apăreau roadele.
Că și întâi apar fructele și apoi frunzele.
Da, da, foarte interesant. Mm-hmm. Este aici însă o temă. Dacă noi plecăm cu un cod de simboluri și doar cu unul, probabil curând nu o să putem să găsim sensul sau interpretarea multor pasaje. Noi știm că via, mi-amintesc de capitolul 5 din profetul Isaia, în care
preiubitul meu avea o vie.
Da, mm-hmm. Și apoi explică în versetele de mai jos, via este Israel, poporul meu Israel. Mm-hmm. E foarte clar. De fapt, strugurele este un simbol al lui Israel. L-am găsit și pe insigne, e via, via Domnului și totul pleacă din Scriptură. Aici însă nu e vorba de vie, este vorba de un smochin. Și dacă rămâi la ideea că via este, simbolizează pe Israel și smochinul pe cine mai e, nu știi. De aceea există acest surplus de sens. Toate textele, toate imaginele din Biblie nu se aplică univoc, doar într-un singur sens, ci au un surplus de aplicații. De data aceasta, Israelul nu este via. Și dacă vrei, Israelul, dacă vrei, via reprezintă neamurile. Și apoi sunt multe soiuri de vin, de viță, de vie. Ai stat și tu în Dobrogea o vreme. Câte soiuri nu sunt pe dealurile acelea, de obicei, pârlite ale Dobrogei.
Da, și este amorfat larul acolo, foarte cunoscut.
Îți dai seama. Bun. De data aceasta, smochinul reprezintă acea identitate, acel popor, care trebuia și trebuie să aducă roade, una la mână. Smochinul e unic, nu spune că avea mai mult smochin în via lui. Via e mare, plină cu coarde, nu? Dar smochinul este unic. De unde știu că reprezintă Israelul? Există un element care se află chiar în versetul 7. Vrei să citești versetul 7 și să spui care este elementul care mă, mă conduce cu interpretarea corect în a identifica smochinul drept Israelul.
Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc.
Adică?
Adică exact timpul pe care l-a petrecut Mântuitorul.
Minunat, minunat. Deci, 3 ani aceștia reprezintă activitatea pe care Mântuitorul a desfășurat-o foarte generos. Nu doar în Ierusalim, a fost în Galileea, a fost în Iudeea, s-a dus dincolo de Iordan, a fost în multe locuri. Mântuitorul a fost un itinerant, un peripatetic, unul care umbla de colo-colo și trecea, a fost până în Siria, până la Tir și Sidon, nu?
Da, în Liban.
Liban. Deci imaginați-vă că 3 ani, deci știu cam unde se încadrează parabola în cronologia vieții Mântuitorului de la botez și până la răstignire. Poate că n-au fost 3 ani bătuți, poate au fost 2 ani jumate. Cert este că ne-am apropiat de ultima rundă.
Exact, și de timpul în care Mântuitorul aștepta ceva, totuși, să se întâmple.
Da. A făcut minuni, a învățat poporul, a uimit pe oameni, a arătat un model de caracter impecabil, că nimeni n-a văzut așa ceva. Vorbirea lui era altfel decât a tuturora. Cum vorbește omul acesta? Ei bine, după 3 ani, vine să caute rod în smochin și n-a găsit. Asta e un element. Un al doilea element foarte semnificativ este tensiunea dintre 2 personaje.
Vierul și stăpânul.
Exact. Stăpânul este cel care are drept asupra vieții și morții a tot ceea ce îi aparține lui. E proprietarul și are pretenții, iar judecata lui este după grila de norme. Nu corespunde, tai-l. Păi, uite, când ne-am mutat la Mureș, în spatele casei era un teren destul de generos, de vreo 300 de metri pătrați. E mare lucru pentru unul care a locuit în bloc. Am terasat pentru că era de al, am făcut 3 terase și pe ultima terasă am pus pomi. M-am dus la o fermă pomicolă de lângă Aiud, Gârbova. Pe acolo sunt pomicultori. Oamenii merg să ia de la Aiud pomi, altoiți, bun. Și am cerut un Ionatan. E, că a vrut sau n-a vrut, m-a păcălit. L-am băgat în pământ, este cel mai viteaz și arborescent dintre toți pomii. Le-am dă mere văratice și măleiețe. Păi frate, faci și umbră, aș vrea să-l locuiesc, mi-e milă să-l tai. Nici n-am timp să mă ocup de asta. Aș vrea să fie un Ionatan, că am și alte 2 soiuri pentru tu ce vrei, de-aia bun, tu ce vrei, de-aia bun. Hai, dar pentru mine nu-i niciunul, pentru că ăsta face mere multe și mici și le mănânci mai văratice, dar n-au gustul, nu sunt Ionatane. M-a păcălit. Dacă eu aș fi vierul, am pretențiile, grila nu corespunde, pac, scoate-l din rădăcină. Eu în locul lui voi pune un Ionatan adevărat. Ăsta este stăpânul. Dar este un al doilea personaj. Cine este?
Vierul.
Da, ce înseamnă vierul? Interesant, știi cum este termenul în greacă pentru vier? Știu din Ioan 15. Eu sunt vița, tatăl meu este vierul. La vier, termenul este Georgos. De acolo Gheorghe. Și vine din grecescul ges, pământul, geo.
Da, da. Nu,
geografie, geofizică, ge. Noi spunem ge pentru că ge înseamnă ge în românește, dar în greacă nu e ge, e ge. Ge și ergos, ergates, lucrător de acolo, argat. Ergonomie, muncă. Deci lucrătorul pământului. Vierul, ciudat sună, e și un nume de animal, de masculul de la porc, e vier. Dar este și omul care stă în vie. Uite că ăsta este lucrătorul pământului, e mai frumos. Și interesant, Dumnezeu este creatorul pământului. Nu e doar stăpâne și lucrătorul lui. E frumos, tatăl meu e vierul. Bun, mă întorc însă aici. Care este relația dintre stăpân și smochin și relația dintre vier și smochin? Ajută-mă, pentru că aici este o tensiune. Hai, ajută-mă. Ce cere unul sau care, cum se apropie unul de smochin, cum se apropie altul de smochin?
Păi, unul dorește să rezolve problema, da? Pentru că nu este rod. Dreptatea cere să fie eliminat.
Stăpânul se raportează doar la rod. El vrea rod. Nu e rod, n-am nevoie de el. Deci, efecte. Cum se raportează vierul la smochin?
Vierul este cel care are o relație mai apropiată cu el.
Ce a făcut cu smochinul ăsta?
Păi, l-a curățat, i-a pus gunoi.
Uite, mai spun încă un lucru care sugerează genul relației. O bătrânică drăguță din Germania, pe care n-am cunoscut-o, urmărind emisiunile la televiziune, la Speranța TV, a intrat în relație cu mine. Și a venit în România, a vrut să mă cunoască și fiind aproape, ne-am dus la ea. Tanti Ana se chema, a murit, Ana Stahl. Ea era româncă, căsătorită cu un sas, emigrat în nordul Germaniei. Ei bine, drăguța asta de femeie, probabil din dorul de nepoți și de copii a ei s-au înstrăinat de ea, ne trimitea un pachet cu temirce, ce putea lua o bătrânică de la Lidl. Era pensionară. Mm. Dar odată ne-a trimis un nuc, adică o nucă, rectific, o nucă, băgat în hârtie, că, ca la țară, puneai ouăle, știi? Mm. Înfășoată în hârtie și nucul scosese colț. Și aveam curte, că am vizitat și acasă la ea, în nord, la Wolfsburg, lângă Wolfsburg. Avea un nuc cu nuci mari, care le lovea ușor coaja subțire și scotea un miez plin, nu încuiat, știi? Mm-hmm. Și ne-a trimis, știind că ne place, l-am pus și noi în pământ. Nu-ți spun, bucuria de a-l urmări cum crește. Apoi a făcut două rămurele cam de jos. Până la urmă, n-am avut mintea pomicultorului să tăim unul din cele două, că un nuc are nevoie să aibă o axă.
O tulpină serioasă. Da.
Când a fost să tăiem, m-a durut sufletul, că devenise destul de măricel. Imaginează-ți că anul acesta, când m-am întors eu de la filmări, soția spune, hai să-ți arăt o bucurie. Fii atent. Și mă duce în grădiniță să-mi arate niște gogoloaie mici, nuci. Nucul lui tanti Ana a făcut nuci. Să știi că eu iubesc nucul acela, pentru că nucul acela înscrie o istorie, o cronică între mine și el. El a devenit al meu și parte din mine. Pe mine mă doare dacă, știu eu, cineva rupe o creangă din nucul acela. Nu pentru că îl doare pe nuc, ci pentru că este al meu și face parte din mine. Ori vierul acesta nu urmărește doar efectul. Dar ce li se cuvine? Asta trebuie scurt. Ci caută relația. Dragoste și lege.
Da.
Noi am mai discutat despre dragoste și lege. Și ne-am înțeles că doar pe pământ este o disjuncție, un divorț între dreptate și milă. Și că tata e cu parul, mama cu harul. Și vezi, între ei doi se ceartă, nu-l bate. Dă-te la o parte, nu te rog. Dar nu există între lege și dreptate, doar pe pământ este o disjuncție. Mm-hmm. Pentru că legea este dragoste și dragoste se manifestă prin dreptate în cer. Ele sunt două
fațete
ale aceleași realități. Una este nevăzută, dragostea, cea văzută este dreptatea. Iar legea este doar afirmarea, formularea, articularea juridică a manifestării dragostei. Aici însă văd o istorie de pe pământ. De data asta, spune-mi, te rog, cine este vierul și cine este stăpân?
Păi, am putea spune că Dumnezeu, Tatăl, ar fi vierul și Iisus ar fi... Ar fi stăpânul, da, Tatăl, da. Dumnezeu și Iisus, cel care a murit pentru noi, cel care a venit aici, a stat să ne vadă creșterea, ar fi vierul.
Este o explicație care, în general, oamenii merg spre această concluzie. Eu o contest. Și am să vă spun de ce. Deschid la 2 Corinteni, capitolul 2 Corinteni 1, numai puțin. Capitolul 5, marele capitol 5, e foarte important din 2 Corinteni, versetul 19. Citește, te rog.
Adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine.
Stop, mi-e destul. Când îl pui pe Hristos aparte de Dumnezeu, intri în făgașul ereziei gnostice. Tatăl drept, Hristos cu iubire. Dă-i fals. Îmi pare bine că ai pus că asta este opinia, asta este interpretarea populară. Dumnezeu e cu dreptatea. Leja. Nu e nicio lege, nene. E dragoste. Legea expresia dragostei. Noi suntem stricați în minte. Noi judecăm egoist. Ei bine, dacă Dumnezeu era în Hristos, cine este vierul? Nu poți să ajungi decât la concluzia că divinitatea, Dumnezeu. Iar dacă Hristos a venit, Mântuitorul, să împlinească voia Tatălui, spune că eu am venit să nu să fac voia mea, ci voia Tatălui, voia celui ce m-a trimis. Dacă voia Tatălui este să împace lumea cu sine, cum ar putea Tatăl să spună taie-l? În mod cert, Mântuitorul reprezintă rolul lucrătorului pământului. Și Dumnezeu care a creat lumea, crezi că Dumnezeu are nevoie de roade? Adică el de ce a făcut smochinul? Să pape smochine. Dar de unde? Dumnezeu nu mănâncă. Dumnezeu nu are nevoie de smochine. Smochinele sunt pentru oameni. Dumnezeu a creat smochinul pentru lumea lui. Și atunci...
Am putea să vorbim și despre metaforele acelea în care Dumnezeu este judecătorul, iar Iisus este avocatul. Și eu cred că se potrivesc foarte bine lucrurile acestea. Judecătorul cere niște probe, nu? Cum ar fi roadele, că acestea sunt probele.
E foarte bine ce spui și îmi pare bine că ai augmentat tensiunea aceasta. Întrebarea mea este, oare Tatăl și Fiul sunt una sau nu sunt una?
Dacă vorbim de roluri, uneori diferă rolurile.
De acord, sigur că diferă.
Fiul, ori aici am putea vorbi de niște roluri.
Doar el a avut rolul acesta de a veni ca mântuitor. Dar vă spun, rolul acesta este străin de Dumnezeu Tatăl?
Nu, absolut.
Este cumva în antagonism, cum apare aici?
Dacă Tatăl ar fi vrut să smulgă pomul acesta, l-ar fi smuls. Nu trebuia să mai aibă o discuție cu vierul, nu?
Da, dar Tatăl este cel care, știu, pretinde roade și este, așteaptă un an, doi, trei. Nu un an de când l-a sădit, ci un an de când trebuia să facă roade. Un an n-aduce, doi ani n-aduce, trei ani n-aduce. Cu siguranță că Tatăl știe ce e în mintea Fiului, că sunt una, și Fiul știe ce e în mintea Tatălui. Tatăl n-are nevoie de probe, că știe probele care le are Mântuitorul. Și atunci o să înțelegem că și modelul judecății în care Tatăl este judecător, Mântuitorul este avocat, e un model antropomorf. Este un model pentru mintea noastră. Și tare ar fi bine să nu-L privim pe Tatăl altfel decât în lumina lui Hristos, al Domnului Hristos, pentru că spune în Ioan 14:7-8, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Mm-hmm. E atât de
discuția
clar.
Cu Filip.
Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cum întreba arată în el pe Tatăl? Cine m-a văzut pe mine? Deci să vedem că este absolută unitate. Dacă e totuși să discutăm despre tensiunea dintre acestea două, putem discuta totuși despre o tensiune reală care e în cer. Păcat și neprihănire. Păcătosul și destinul unicul pentru salvare neprihănit. Pentru că aici este singurul plan în care există tensiune în inima Tatălui și al Fiului. Poate Dumnezeu din dragoste pentru păcătos să prelungească la infinit păcatul?
Nu.
Categoric nu. De ce nu?
Nu mai este dragoste.
Sigur că da. Îți dai seama, chinuie oamenii. Chinuie cerul întreg. Păi, dar pământul nostru este un spectacol, spune tot în Corinteni, capitolul 1 Corinteni, capitolul 3.
Teatron, scrie acolo.
Da. Noi am ajuns, ci că o priveliște. Priveliște, să fim serios. Priveliște este pe pajiște, acolo, lângă munți.
A fost
teatron.
Un cuvânt.
Da, un teatru, un spectacol. Deci noi suntem un spectacol pentru locuitorii lumilor create de Dumnezeu și a îngerilor și a tuturor ființelor cei care sunt de 10.000 de ori 10.000. Când Mântuitorul folosește sau când Evanghelia folosește 10.000, myriad în greacă, nu folosește 100.000, nu folosește 1.000.000. De ce? Pentru că cea mai mare unitate, numărul cel mai mare în vocabularul și în gramatica aritmeticii, să zic așa, grecești, era 10.000. Ci avem 10, sute, mii și 10.000. Pop, stop. Nu există milion. Iar ca să exprime un număr mai mare, spunea de 10 ori.
10.000, 100 de ori 10.000.
Și mii de mii, este expresia din Daniel. Mm-hmm. Deci e foarte clar că cerurile sunt populate. Ele nu discută cu noi pentru că este carantină. Este o blocadă a păcatului. Și degeaba așteptăm noi cu mare antenă de la Arecibo, din Puerto Rico, pe care e înălțată ca să prime imensă, are 52 de metri, farfuria cea imensă. Degeaba, pentru că nu vin semnale. Îngerii duc și aduc, dar nu în felul acesta fizic. Cert este că noi suntem un spectacol și universul, să-ți dau o pildă. Eram pe calea Griviței, mergeam spre casă, eram încă tinerel, fie la liceu, fie la facultate, și o dubă militară, săracul. Vine cu viteză, o femeie pornește să treacă, o femeie mai în vârstă și mai destul de solidă, să traverseze pe la trecerea de pietoni, duba, eu văd, duba o lovește și a face în... Duba e mare, nu putea urca pe capotă. Face o tumbă în aer și cade fleașcă jos și acolo rămâne. N-am putut pleca. N-am putut nici să mă uit, eram îngrozit. Spectacolul acesta, care nu era al meu, nu mă afecta, era departe, la vreo 20 de metri de mine, 30. M-a zdrobit. E cum poate Dumnezeu să suporte ca oameni răi să ucidă copii, fetițe, nevinovați, să vadă războaie, să vadă leucemie, cum se sting copiii. Spectacolul acesta este purulent, e un șancru, este o gangrenă. Cât timp va suporta Dumnezeul milei, că El suportă, cum spune în capitolul 11, am vorbit din Romani, merită să spun textul ăsta că se potrivește foarte bine. Uite ce spune, rectific 9, capitolul 9, 9:22. Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare. Păi un om mânios nu are răbdare. Da. Bine, e un termen nou. Dar vezi, Dumnezeu suferă cu multă răbdare niște vase ale mâniei. Păi dar Dumnezeu este... Dar cât o să sufere și El și cât o să rapte tot universul? 3 ani, cât mai vrei? Și acum intervine între judecată și milă. Aici este tensiunea, nu între Tatăl și Fiul. Când e bine că am discutat tocmai ca să corectăm gnosticii, piticii din minte. Mila, o dau, o acord. Știi, mai trebuie să spun ceva. Poporul Israel, dacă citești profeția din Daniel, capitolul 9, 70 de săptămâni au fost tăiate din cele 2300. Hatac, au fost decupate din cele 2300 de zile simbolice.
Cei 2300 de ani.
70 de săptămâni au fost tăiate pentru poporul tău, până la arătarea neprihănirii, până... Perioada de har al lui Israel urma să se încheie în anul 34, atunci se sfârșește săptămâna, ultima săptămână, care la
jumătatea săptămânii
este jertfit mielul Iisus. Merită, este un studiu minunat pe care Isaac Newton l-a descoperit. El, când a fost întrebat care a fost opera vieții lui, el care a descoperit, a pus bazele opticii, mecanicii, a fost un geniu fantastic. El a spus, opera vieții mele, la care am lucrat 22 de ani, este interpretarea cărții lui Daniel și Apocalipsei. În unele doar a tatonat, dar aici a arătat...
Pe vremea aceea nu avea atâtea resurse la dispoziție.
Da, dar la data aceea oamenii mai culți ca astăzi. Citeau în greacă, citeau în latină, de acum citim doar în cel mult în engleză și nici nu știm ce fake news sau știi? Adică la data aceea oamenii aveau cartea, n-aveau videoul, știi? Ei bine, el a spus așa, a demonstrat când a fost dată legea pentru răzidirea Ierusalimului în anul 457 înainte de Hristos de către Artaxerxes Longimanus și a numărat cele 70 săptămâni. Ultima săptămână, la jumătatea ei, trebuia să moară unsul și, într-adevăr, în anul 30 moare Hristos și săptămâna se încheie în anul 34. Practic, perioada de har rânduit pentru Israel a fost anul 34 și, totuși, Ierusalimul nu se dărâmă, nu e cucerit în anul 70. 34. Mai durează încă 26 de ani, nu, 36 de ani, fii atent, ca să ajungă o prelungire a milei, o prelungire a harului. Apostolii au mai încercat, după moartea lui Hristos, au încercat să câștige, să mai facă, să... Și în cele din urmă, trebuie să vină un timp când să se spună destul. Și aceasta nu pentru că mila se sfârșește, ci pentru că mila nu mai e necesară. Pentru că mila lui Dumnezeu operează cu un scop. Sunt părinți care acordă milă nelimitată derbedeilor lor. Lasă, mamă, lasă, mamă. Și că fata a început să fumeze pe cât are 13. Ei, lasă, o dată tot să apuci. Acum ce? Lasă. Bine că și mama fuma. Umblă cu, a venit cu plodul acasă. Ei, ce să-i lasă mai? Și copiii cresc ca niște buruieni, cresc, mila îi strică. Bine, asta nu e mila lui Dumnezeu. Este o...
O delăsare.
Asta era cuvântul. O îngăduință idioată. Se spune, cineva a afirmat, nu sunt cu totul de acord, dar într-o măsură da, că femeia Eva n-are creier în cap, ci inimă. Nu este în derâdere.
Da.
Are două inimi. În loc să aibă o inimă și o creier, are două inimi. Pentru că și nu se potrivește la mame ca o regulă, dar în unele cazuri se potrivește. Și treaba este că cel care nu are principii, care merge pe ce să-l bat, e mic. Hai, când e mare, nu ca să-l bat. Ce să-l disciplinezi că e mic? Că nu știe. Când o fie mare, pricepe. Și când va fi mare, deja are șanțuri. Are obiceiuri făcute și autoritatea pentru el nu există. Pentru că autoritatea se exercită în favoarea legii. Iar dacă părintele n-a exercitat autoritatea pentru disciplinarea copilului, adio Pepi, nu se mai întâmplă nimic. Mila are un singur scop, recuperarea păcătosului. Până în punctul în care păcătosul spune stop, du-te încolo, eu cu mine, și atunci harul se retrage pentru că nu pentru că Dumnezeu nu mai are milă și nu mai are răbdare, ci pentru că nu mai e eficientă, nu mai e de folos, nu mai aduce niciun rod. Se cheamă risipă. Asta chiar că e risipă și nu e cazul să risipim dragostea lui Dumnezeu. Ba să zic că aici este tensiune între dreptate și milă, între judecată mai exact și milă. Și aici Dumnezeu trage un semnal de alarmă drastic. Mila care mă caracterizează, care este baza, esența Bibliei, are și ea un capăt. Iar capătul nu este hotărât arbitrar, hotărăsc eu, sau noi, Dumnezeu, hotărâm, știi cum zicea împăratul, noi, Ștefan Vodă, noi, Dumnezeu, hotărâm, ca în 2019, în luna mai, 1 mai, harul se va închide. Nu, nu vor fi glasuri, ba da, am hotărât. Nu, nu este așa. Ci pur și simplu când harul devine ineficient, neoperativ, nu mai are rost să ținem șancul purulent să îmbâcsească cu îngrozitoarea miasma lui universul și oameni, și îngerii să sufere, să întrebe până când, Doamne, până când mai ții mizeria asta de pământ? Stați cu minți, mai avem încă câteva suflete. Când și ele se vor hotărâ de o parte sau de alta, atunci putem acoperi cu lințoliu un cadavru în putrefacție. Asta este istoria aceasta. N-am terminat, că sunt multe elemente.
Și eu vreau să vă întreb.
Mă opresc.
Pentru că apare a doua parte în care acest vier îl roagă pe stăpân. Mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur. Am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Uneori se vorbește despre faptul că atunci când unui om îi merge bine, este binecuvântat de Dumnezeu, nu? Aici putem vedea și o altă latură. Omul când este ajutat, binecuvântat, de fapt el să aibă o problemă și să trebuiască să-și găsească modul în care să rodească.
Aici e problema. Spune, mai lasă-l și anul acesta. Când zice mai lasă-l și anul acesta, nu mizează pe capacitatea intrinsecă a smochinului de a licni și de a scoate roade. Și spune, mă
eu. Voi. Da.
Deci eu mă bazez nu pe tine, pe capacitățile tale, ci pe angajamentul meu ca să lucrez la inima ta. Și ce va face? Aș vrea să spun că și săpatul și gunoiul la rădăcină. Stop. Unde sunt roadele? Ca și cartofii în pământ. Unde? Unde
sunt? Pe crenguțe.
Pe crenguțe. Crenguțele n-aduc roade. Trebuie să tratăm crenguțele, corect?
Nu.
Nu?
Nu, nu.
Dar unde trebuie să umblăm? Unde e rădăcina omului?
În pământ. Adică aici. Da. Egoismul.
Da, în țărâna asta. Și vrei să spui care este sediul acestei țărâne? Care este motorul vieții omului? Ce, forța care mână înainte deciziile lui? Trebuie să știm. E simplu.
E prea simplu.
Pentru că e simplu, aș vrea să citești Proverbe 4:13. Ia să vedem dacă zic bine. 4:23. Am greșit. 4:23.
Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții.
Bun. Păzește-ți ce? Ce este inima? A, și că în cultura orală ebraică, inima poate să simte și nasul. Orice. Inima miroase, nu știu dacă apare textul. Inima aude, inima vorbește. Poate să simte orice. Și creier, și suflet, și afecte. Dar în cazul acestui text, contextul, microcontextului, vorbește despre cineva sau un for care trebuie să păzească și un for din care ies izvoarele. Poți să-mi spui care e forul care păzește și forul din care ies izvoarele? Asta e simplu.
Păi creierul.
Creierul e forul care evaluează și de unde ies izvoarele?
Păi simțămintele.
Amin. Iată că acesta este răspunsul. E uimitor.
Rațiune versus sentimente.
Dar trebuie să reținem un lucru și este foarte util să vorbim acum. Pentru cei care ne ascultă sau ne privesc. Omul este primordial o ființă emoțională. Pe această realitate, Daniel Goleman a scris cartea Inteligența emoțională, care prevalează asupra inteligenței raționale. E mult de vorbit aici. Cert este că omul nu ia decizii din rațiune. Samson, rog, cum se cheamă, un bodybuilder, nu? A făcut la sală, la zi, sportul ăsta. Ah, am un lapsus.
Halterofil. Gym.
Da. În fine, omul acesta, care este un teribil, un puternic, care se joacă cu dușmanii, cu o falcă de măgar, știu, desperechează asediatorii filisteni. Și când o vede pe ea, ca un cățel, nu mai judecă. De 3 ori, ea demonstrează că are o agendă ascunsă, iar el se întristează de
moarte.
Își dă seama că superba asta de caracatiță vrea să mă omoare. Mă îmbată cu parfumul și cu frumusețea ei, cu dulceața gurii ei, și are colți de vampir. El își dă seama că Dalila îl ucide, dar nu rezistă. Mintea versus inima. Țigara. Trage omul din țigară. Băi, pe cutie scrie numai capul de mort. Arată un plămân, arată un cancer. Arată... Ce știe? Eu mi-a zis cineva că eu n-am avut curiozitatea sau curajul să iau cutia de țigară în mână. Dar rațiunea, da, e răbdă. Credința poate nu o fi cu mine, cu alții, dar nu cu mine. Aceasta este falsă asigurare cu care toți bagă țigara în gură și trag fumul.
Spune cineva și despre un studiu făcut de Spitalul John Hopkins pe sute de oameni care aveau probleme cardiace și li s-a spus ori muriți, ori vă schimbați stilul de viață. 90% au ales să moară.
Păi da. Îți dai seama că pasiunea, plăcerea care ține tot de simțăminte, de afecte, îmi place. Iau că îmi place, era strigătul samsonic. Omul este mânat de instincte și emoții. Și aș vrea să vorbesc despre aceste două noțiuni. Emoție, și de unde vine? De la verbul latinesc moto movere, moto perpetuo, movere, ex movere, emoție, care de fapt arată că din emoțiile sunt motivațiile, moto, aceeași rădăcină. Este o versiune, o altă ipostază a cuvântului mișcare. Ceea ce mă pune pe mine în mișcare totdeauna sunt motivațiile. Sunt motivață. Iar motivațiile sunt de natură emoticon, nu? De natură de a mă scoate în afară în mișcare. Iar instinctele instiguere, m-a instigat, adică mă determină. Și emoțiile și instinctele, amândouă care își au rădăcina în viața hormonală a omului, atenție, hormonii sunt responsabili vieții emoționale și vieții psihice a omului. E foarte important lucrul acesta. Amândouă sunt rude, decât că instinctele sunt la nivelul senzual,
mai primare.
Da? Iar emoțiile la nivelul sufletesc, să zicem noi. Dar amândouă conduc viața omului. Iar textul din Proverbe spunea, păzește-ți inima. Mai păzește-ți rațiunea, păzește-ți inima, căci din inimă ies izvoarele vieții. Și asta e adevărat. Motivațiile, deciziile le ia omul emoțional. Și de aceea este foarte important să umblăm la smochin. Unde să umblăm? La obiceiuri.
La rădăcină.
La lungimea fustei. La vocabular. No. Și la inimă. Și vierul spune, vreau să deranjez echilibrul solului. Și ce se întâmplă când se ară? Pur și simplu se răstoarnă un statu quo. Casa riciului, coridoarele lui, galeriile, viermii, insecte, bacterii sunt răsturnate. A săpa însemnează stricarea echilibrului. Iar eu, dacă vreau să-l salvez pe ăsta, smochinul ăsta cu două picioare, om, că n-aduce roadă, eu trebuie să creez situații de criză. Binecuvântată să fie criza. Doar criza poate, că e dureroasă, poate să-l determine pe om să lase țigara. Când bunicului meu i s-a spus, Lajos Baci, avea boala lui Bürger sau trombangeita obliterantă, când se astupă venele, nu mai circulă arterele, nu mai circulă sângele, se negrește, devine...
Se necrozează.
Da, e groaznic, se necrozează și atunci ca să salvezi omul, îi tai piciorul. Lajos Baci, zice el, dacă mai fumezi, te tai, i-a spus doctorul. Și atunci Lajos Baci, speriat, și am văzut verde 2 săptămâni. Nu mai puteam dormi, ieșeam afară, mușcam betonul, nu știam ce să fac. Și s-a lăsat de fumat. Ai văzut? Deci, creezi o criză, sap în jurul lui. În săparea aceea, cred că tai și microrădăcini, nu? Rizomi, tai. Și mai fac încă ceva. Îi pun ceva puturos la rădăcină. Pentru că acel puturos, gunoiul, să știi că gunoiul este gunoiul menajer sau gunoiul biologic, sunt produse de excreție, de descompunere, de putregai. Foarte interesant că dacă noi aplicăm la om acest gunoi, nu sunt dulciuri și caramele. Sunt exact ceea ce nu ne place. Iar ele au marele rol să ne ofere o altă resursă din care ne hrănim. Asta e gunoiul. Pentru că gunoiul are elementele nutritive necesare pomului. Dacă n-a dus rod, e foarte posibil că pământul, fiind sărac, are nevoie de acestea. Este o altă chimie, o altă biochimie care se produce la nivelul rădăcinii. Îmi spunea un agronom că pământul este un organism. E cum zice, pământul e țărână. Nu. Acolo există o familie. Acolo există un
lanț trofic.
Un lanț trofic extraordinar. Și la ora actuală există cutii cu bacterii pe care le bagi acolo ca să creezi o uzină vie.
O colonie.
Iar acest gunoi creează alte repere. Creează o altă ipostază, alte coordonate de a trăi. Au fost oameni în armată, au fost oameni în pușcărie, gunoiul. Au fost oameni în situații extreme, criză de familie.
Batjocoriți, murdăriți.
Când au ajuns ei, dar mă refer când un ticălos a ajuns să aibă o altă societate în jur, pușcăria pentru unul care e băgat acolo. Omul n-a făcut foarte multe matrapații, a făcut și el câteva. Și l-au băgat cu alții care au omorât fetițe, au ucis nu știu câți, sau de ăștia dezumanizați. Atunci începi să-ți cauți alt fel de echilibru. Și serviciul umanitar din penitenciare și lucrarea bisericii pe care am asistat-o sau am văzut-o după aceea, îți spun, a condus pe mulți oameni gunoiul, circumstanțele, la căutarea salvării în altă parte. N-aduci roadă, e bai. Nu te taie. Mai întâi schimbăm echilibrul. Există într-o disciplină de leadership, și anume dezvoltarea instituțională, institutional development. Spune că există niște etape prin care o instituție se poate dezvolta. Ajunge, se dezvoltă, dar la un moment dat se plafonează. Și cele trei faze se cheamă freeze, defreeze, refreeze. Traduc. E o stare structurată bine, cum e gheața înghețată. Apa înghețată are structură cristalină. Defreeze, topește-o. Păi, dar nu mai e structură, e haos, e durere. Bun, urmează refreeze într-o nouă formă. Este exact ce s-a întâmplat cu poporul Israel în Egipt. Freeze, pustia, defreeze, dezghețarea, nu freeze, dezghețarea, în care trebuie reformatat și refreeze în Canaan, trebuie într-o nouă structură. Aceasta este și istoria smochinului nostru sau istoria noastră. Eu am fost destinat de tatăl meu pentru carieră de glorie artistică. Asta a vrut tata. Probabil că pentru el, ca unul care a fost dublu orfan, a vrut să ajungă să fie văzut și a ajuns în viața lui. Spuneam că tata are
invenția.
Stand la Muzeul Inginerului Român. Acum i s-a mutat standul la aviație. Tata are stand, a avut ani de zile la Muzeul Inginerului Român. Ei, și tata a luptat să iasă din groapă, să fie văzut în lumină. Și a spus, copiii mei vor fi, voi vedea afișul frații Cristescu, știi, a visul tatăl meu, săracul. Și uite că a venit difriz, dezghețul, și a trebuit să fiu cu totul altceva. Dar n-am cuvinte să mulțumesc pentru acea perioadă de haos, de săpare, de gunoi la rădăcină, pentru că asta, Dumnezeu să fie lăudat, m-a trimis exact în locul în care eu cred că este singurul în care eu sunt ca peștele în apă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a scos dintr-o carieră care promitea succes ca violonist. Nu discutăm. M-a dus într-un loc în care nu e succes, nici glorie, dar este eficiență și bucuria de a putea să ajut pe alții.
Domnule profesor, o ultimă idee aș dori înainte de a încheia emisiunea. Ce înseamnă roadele acestea? Că văd că Dumnezeu nu vrea să ne accepte în împărăție fără aceste roade. Poate e cineva care nu a asistat la discuțiile noastre. Așa un creștin care e bun, care e normal, poate să fie un creștin fără roade?
Roada la nivelul pomilor, acolo sunt roadele. Nu pot să spun, și roșiile sunt roade, dar mai degrabă sunt legume, dar roadele, te gândești la pom. sau rodul, la fruct. Ei bine, fructul este finalitatea ciclului anual care justifică existența lui. Sigur, sunt pomi, copaci care n-aduc roadă, dar care sunt lemn de foc și de construcție. Au și ei o finalitate. Dar pomul fructifer, pentru că de el vorbim, că aici este domeniul roadei sau rodului, scopul pentru care există nu-i lemn de foc, că nu-i nici de construcție, că n-are fibră suficientă, este finalitatea. Sensul pentru care există. Ori omul are și el un sens pentru care există. Și sensul pentru care el există nu e ca să-i meargă bine. Nu e ca să vegeteze plăcut. Nu e pentru concediile pe litoralul grecesc. Scopul pentru care el există este să fie de folos altora, că rodul pomului, fructul, nu-l mănâncă pomul. Și nici n-are voie sâmburele de roadă, de pulpa aceea dulce. Pulpa se strică și sâmburele după aceea îmbucurește. Este utilitatea pentru binele, pentru a adăuga plus valoare semenilor. Ori un om poate fi bun creștin, un smochin, cu frunze, cu fotosinteză, cu umbră, dar fără rod, nu se justifică. Și dacă va fi cazul odată să vorbim mai pe larg despre roada pe care Dumnezeu o vrea, deocamdată spunem atât, finalitatea pentru care noi existăm, să facem lumea mai bună, să ajutăm pe semenii noștri, fiecare în capacitățile și în limitele, știu, personalității lui. Unii pot să scrie doar scrisori, sunt handicapați, sau să dea telefoane, alții să ajute pe cineva, alții să invite la masă, asta zice soția, doar asta pot să fac eu. Și în fiecare sâmbătă, uite, acum două sâmbete, au fost 19 la masa ei, eu eram aici, nu eram. Dar interesant, 19 oameni îi cheamă, face un oloi mare, vineri, să mănânce toți. Și uite, la străini, ea cheamă la noi. Îți spunem, asta poate face ea. Altul poate să predice, altul poate să facă, știu, un program de sănătate, dar noi suntem nu pentru noi, noi suntem pentru cei din jur.
Mulțumim frumos! Iată că timpul alocat emisiunii noastre a expirat. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi. Sperăm că au fost idei foarte frumoase care v-au pătruns în inimă, cea care ia decizii, așa cum am discutat. Vă dorim o viață roditoare, o viață în care dreptatea și mila se întâlnească pentru slava lui Dumnezeu. Să aveți o săptămână binecuvântată!